Ang surat ni Santiago. Santiago, Kapitulo 1. Tikang kan Santiago, suruguon han Diyos nga han Ginoo Hesukristo. Nangumusta ko han nga tanan nga mga tao han Diyos, nga aadto habisan diin nga dapit han kalibutan. Kabugtuan ko, huna-hunaan niyo nga palaran kamo kung naatubang kamuhin magkalain-lain nga mga pagsulay. Kay kun nagdadaog an iyo pagtuo hinsugad nga mga pagsulay, pagpakita ito nga nahibaro kamuhin pag-ilog. Siguruha nga magpadayon an iyo ka mailubon, basi mahingpit kamo ngan mawaray kakulangan dida ha iyo. Kundi kun may ada ha iyo kulang hingkinaadman, kinahanglan magampuhiya sa Diyos nga dirigod magkakawang ha iya kay mahinatagon ngan maluluyon an Diyos hangatanan. Kun mag-aampo kamo, kinahanglan tumuo kamo nga diri gud magruhaduha. An bisan hin o nga nagruruhaduha, sugad hiyahin balud hadagat, nga iginpapadpad nga ginhuhuyop hanhangin. Insugad hini nga tao nga waray buot nga tinipigan, nga diri katatapuran, kinahanglan diri magunahuna nga may ada niya kakarawaton tikang han Ginoo. Kinahanglan magmalipayon ang kablas nga bugto kun pahitason hiyahan Diyos. Ngan ang riko nga bugto kun paubson hiyahan Diyos. Kay magpapapas ang manggaranon sugadhan bukadhan tanum hakapatagan. Nasirang ang adlaw upod ang iya mapingit nga kapaso ngan nakakalayahan tanum. Narapdag ang iya bukad ngan naaanaw ang iya katahom. Haamo man nga kaagi, mapupukan ang manggaranon habut nga han iya kalisang hinpagpakabuhi. Palaran ang tao nga nagpapadayon hin kamatinumanon habut nga hin mga pagsulay. Kay kun makadaog hiyahan mga pagsulay ha iya, makarawat hiyahan kinabuhi, ang balos nga iginsaad han Diyos hadtun mga nahigugma ha iya. Ang bisan hin o nga ginsusulay, diri angay sumiring nga ginsusulay hiyahan Diyos. Kay ang Diyos, diri magsusulay hin pagpabuhat hin karatan. Ngan diri hiya nagsusulay bisan kan kanay. Kundi nasusulay ang tao kung nahuhugay nga nabibitikiyahan iya kalugaringon nga maraot nga ungara. Ngan ang iya maraot nga ungara amo ang tinikangan nga nabunga hin sala. Ngan ang sala kung hinugna amo ang tinikangan han kamatayon. Hinigugma ko nga kabugtuan, ayaw kamo pagpalimbong. Natikang halangit ang tagsa nga maupay ngan hingpit nga hatag. Tikang han Diyos nga magburuhat han langit nun nga mga kapawa nga diri nababalhin o nahatag hing kasirom kun hiya nabirik. Ginhimo kita niya haiya kalugaringon nga kaburuton, pinaagihan pulong han kamatuoran, basi magin labaw kita han nga tanan niya nga mga binuhat. Panumduman niyo ini, hinigugma ko nga kabugtuan. Kinahanglan nga madagmit kamo mamati, kundi mahinay hinpagyakan, ngan diri madali masina. Diri nakakatuman han matadong nga tuyo han Diyos an kasina han tao. Sanglit baya iniyo an nga tanan nga mahugaw nga pamatasan, ngan maraot nga panggawi. Pasakop han Diyos ngan karawta niyo an pulong nga iya igtanum ha iyo mga kasing-kasing, kay amo ini an makakatalwas ha iyo. Ayaw paglimbungi ang iyo kalugaringon pinaagihin pamati lahan pulong han Diyos, kundi buhata ang iyo hinbatian. An mamati lahan pulong kundi diri magbuhat, sugad lahiyahin tao nga nakita han iya naong didahin ispiho, nga nakita ha iya langahaw. Natanaw hiyahin maupay ha iya ngahaw, ngan katapos nalakat hiya, ngan hingangalimtan dayon kun ano an iya hitsura. Kundi kon hinuin mag-usisa han hingpit nga balaod nga nagtatalwas han mga tao, nga nagpapadayon pagtuman hini, diri lakay namamati hiya ngan kahuman mahingalimot, kundi magtutuman hiya han iya ginbubuhat. Ini nga tao pagbibindisyonan han Diyos tungod han iya mga buhat. May adabaha iyo naghuhuna-huna nga mainampuon hiya? Waray pulos an iya tuluuhan kun diri hiya makapugunghan iya dila. Ngan ginlilimbungan laniya an iya kalugaringon. Parahan Diyos nga amay, an putli ngan matuod nga tuluuhan amo ini. An panimangnohan mga ilo ngan mga balo nga babay didahan ira mga kakurian. ngan ang pagbantay nga diri madumitan ang iya kalugaringon han mga kahilayan han kalibutan.